Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram ob napadu v Keniji. Jutranja homilija, da ne bi imeli hudobnega srca, strahopetnega, zakrknjenega, zapeljanega. Papežev predgovor v knjigi Svetopismo prijateljstva. Na srečanju s papežem zaposleni pri Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. V pripravi na apostolsko potovanje Panama. Odlomek predavanja patra doktora Mirana Špeliča Frančiškana o cerkvenih službah v prvotni cerkvi.
Papež Frančišek je poslal sožalni telegram ob atentatu v hotelu v kenijski prestolnici. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je zapisano, da je sveti oče z veliko žalostjo sprejel novico o žrtvah in ranjenih po napadu v Nairobiju. Papež vsem, ki jih je prizadelo to nesmiselno dejanje nasilja, zagotavlja svojo duhovno bližino. Vsem Kenicem, posebej družinam umrlih in ranjenih, izraža iskreno sožalje. Moli za Božjo milost, ki jo ozdravlja, ter nad ves narod kliče Božjega blagoslova tolažbe in moči.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli Doma Svete Marte je papež Frančišek posvaril pred hudobnim srcem, ki je strahopetno, zakrknjeno in zapeljano, s tem pa pripravljeno na kompromise. Sveti oče je današnjo jutranjo homilijo začel s Pavlovimi besedami iz pisma Hebrejcem: "Glejte, bratje, da v kom med vami ne bo hudobnega srca nevere in bi odstopil od živega Boga." Gre za ostro sporočilo in opozorilo apostola Pavla namenjeno vsem v krščanski skupnosti, kot je pripomnil papež tudi duhovnikom, redovnicam, škofom, ki so v nevarnosti, da zdrsnejo proti hudobnemu srcu. Da bi pojasnil Pavlovo svarilo, je papež v ospredje postavil tri besede – strahopetnost, zakrknjenost in zapeljivost. Trdo srce je zaprto srce, ki noče rasti. Vedno se postavi v obrambo, se zapre. V življenju se zaradi različnih dejavnikov, naprimer močne bolečine, lahko zgodi, da naša koža utrdi. To se je zgodilo tudi učencema na poti v Emaus in prav tako Tomažu. Kdor ostane v tej slabi drži, je strahopetnež. Strahopetno srce pa je hudobno. Papež je zatrdil: "Lahko se vprašamo, je moje srce utrdelo, imam zaprto srce, ali dopuščam rasti svojemu srcu, me je strah, da bi raslo. Raste vedno preko preizkušenj, preko težav, raste, kako rastemo vsi mi od otroštva dalje, hoditi se naučimo tako, da padamo. Med plezanjem in hojo smo velikokrat padli. Raste se s težavami in enako je zaprtostjo. V njej ostanejo strahopetneži. Strahopetnost je slaba drža kristjana, ki mu manjka poguma za življenje. Zapre se, je strahopeten." Druga beseda, ob kateri se je zaustavil papež, je bila zakrknjenost. Apostol Pavel je v pismu Hebrejcem zapisal: "Spodbujajte drug drugega vsak dan, dokler se pravi danes, da ne bi kdo izmed vas zakrknil." To je tudi Štefanov očitek tistim, ki so ga kamenjali. Zakrknjenost pomeni duhovno trmoglavost. Zakrknjeno srce je uporniško, je trmasto, zaprto je v svojo misel, ni odprto za svetega duha. To je profil ideologov ter prav tako ošabnežev in nadutežev.
L'ideologia è un'ostinazione.
Ideologija je zakrknjenost, je zatrdil papež Frančišek. Božja beseda pa, zahvaljujoč svetemu duhu, ni ideologija. Je življenje, ki nam daje rast, vedno. Hoditi dalje in srce odpreti za znamenje duha, za znamenja časov. Zakrknjenost pomeni tudi ošabnost, je nadutost, je tista trmoglavost, ki povzroča slabo. Tisti zaprtega in trdega srca so strahopetneži, trmoglavci, zakrknjenci pa so ideologi. Papež je pozval, naj se vsak pri sebi vpraša, ali je tudi njegovo srce trmoglavo. Sem zmožen poslušati druge osebe, sem se zmožen pogovarjati, in pripomnil,
Gli ostinati non dialogano, non sanno.
Zakrknjenci se ne pogovarjajo, ne znajo, saj se vedno branijo z idejami, so ideologi. In koliko slabega naredijo ideologije Božjemu ljudstvu, koliko slabega, kajti zapirajo pred delovanjem Svetega Duha. Papež se je zaustavil še pri tretji besedi, to je zapeljivost. Gre za zapeljivost greha, ki jo ponuja hudič, velik zapeljivec, velik teolog brez vere, a s sovraštvom. Hoče vstopiti v srce in ga obvladati in to tudi zna storiti. Po papeževih besedah je torej hudobno srce tisto, ki se pusti zapeljati, zapeljivost pa ga pripelje do zakrknjenosti, do zaprtosti in mnogih drugih stvari.
Ecco, la seduzione o ti converti.
Zapeljivostjo se ali spreobrneš in spremeniš življenje ali pa poskušaš narediti kompromis. Malo tukaj, malo tam in spet malo tukaj in malo tam. Praviš, ja, sledim Gospodu, a všeč mi je to zapeljevanje, vsaj malo. In začneš živeti dvojno krščansko življenje. Če uporabimo besede preroka Elije, ki jih je namenil ljudstvu Izrael, vi šepate z obema nogama. Šepati z obema nogama, ne da bi se ustavili. To je življenje kompromisa. Ja, jaz sem kristjan, hodim za Gospodom, a tole bom pustil vstopiti. Mlačni so tisti, ki vedno posegajo po kompromisu, kristjani kompromisa. Tudi mi velikokrat naredimo kompromis, ko nam Gospod pokaže pot, tudi zapovedmi, tudi z navdihi Svetega Duha. A meni je bolj všeč tisto drugo in tako iščem način, da bi hodil po dveh tirih, pri tem pa šepam z obema nogama. Papež Frančišek je homilijo sklenil z molitvijo, naj nas Sveti Duh vedno razsvetljuje, da ne bi imeli hudobnega srca, otrdelega srca, ki vodi v strahopetnost, zakrknjenega srca, ki nas vodi v upiranje in ideologijo, in zapeljivega srca, ki je sužen zapeljivosti in nas vodi v krščanstvo kompromisa.
Jutri bo izšla knjiga z naslovom Svetopismo prijateljstva, odlomki iz Peteroknjižja, razlaga judov in kristjanov. Projekt je podprla italijanska škofovska konferenca, predgovor k knjigi, ki ga je napisal papež Frančišek, pa je objavil časopis Osservatore Romano. Na koncu knjige je tudi obsežen izbor zapisov rabina Abrahama Skorka, rektorja latinsko-ameriškega rabinskega semenišča v Buenos Airesu. Sveti oče na začetku predgovora zapiše, da je svetopismo prijateljstva zanimiv, vendar pa precej zahteven projekt. Dobro se zavedam, nadaljuje papež, da je za nami 19 stoletij krščanskega protijudovstva in da je nekaj desetletij dialoga v primerjavi s tem zelo malo. Kljub temu so se v teh zadnjih časih mnoge stvari spremenile in druge se še spreminjajo. Potrebno si je intenzivneje prizadevati za to, da bi prosili za odpuščanje ter popravili škodo, ki je bila povzročena zaradi nerazumevanja. Vrednote, tradicije, velike ideje, ki so značilne za judovstvo in krščanstvo, morajo biti v službi človeštvu, ne da bi kadarkoli pozabili na svetost in pristnost prijateljstva. Svetopismo nam pomaga razumeti nedotakljivost teh vrednot, kar je pogoj za konstruktiven dialog. Vendar pa najboljši način za izmenjavo stališč niso zgolj pogovori in razpravljanja, ampak načrtovanje in uresničevanje načrtov skupaj z ljudmi dobre volje, ki si v prijateljstvu prizadevajo za medsebojno spoštovanje. Obstaja bogata komplementarnost, ki nam omogoča, da skupaj beremo besedila judovskega svetega pisma ter si vzajemno pomagamo temeljito raziskati bogatstva Božje besede. Skupni cilj bo biti priče očetove ljubezni po vsem svetu. Tako za Juda kot tudi za kristjana ni dvoma, da ljubezen do Boga in do bližnjega povzema vse zapovedi. Judje in kristjani se morajo torej čutiti bratje in sestre, ki jih povezuje ta sam Bog ter bogata skupna duhovna dediščina, na kateri je potrebno biti utemeljen in na njej graditi prihodnost. Za kristjane je temeljnega pomena odkriti in spodbujati poznavanje judovske tradicije, da bi mogli bolj pristno razumeti same sebe. Tudi študij Peterokniža je del tega temeljnega prizadevanja. Zato želim izročiti vašo pot raziskovanja besedam prošnje, ki jo vsak judovski vernik moli vsak dan ob koncu molitve Amida, zapiše papež Frančišek. Naj se nam odprejo vrata Tore, modrosti, razumnosti in spoznanja, vrata hrane in podpore, vrata življenja, milosti, ljubezni in usmiljanja ter ugajanja pred teboj. Želim, da bi vztrajno hodili naprej po poti in nad vse kličem Božji blagoslov, sklene predgovor k knjigi Sveti Oče.
Na tradicionalni audienci ob začetku novega leta so danes bili zaposleni pri Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Papež se mi je zahvalil za profesionalno in velikodušno delo, ki ga opravljajo v Vatikanu in med njegovimi obiski v Rimu in ostalih italijanskih krajih. Dejal je, da sta nam praznika Božič in Gospodovo razglašenje dala možnost, da še enkrat premišljujemo o Kristusovem rojstvu na zemlji. Njegov prihod med nas nam razodeva nepojmljivo Božjo bližino človeku in neizmerno ljubezen, ki jo ima do nas. Njegova navzočnost daje smisel našemu življenju in nas spodbuja k upanju, s tem, ko nam pomaga dvigovati pogled onkraj težav in problemov vsakega dne. Istočasno nas spodbuja k ljubezni, da bi živeli naše odnose z bratsko in usmiljeno držo, predvsem do oseb, ki trpijo zaradi bolezni, zapuščenosti in obrobnosti. Kot je zatrdil papež, je bližina osebam tipična tudi za zaposlene pri inšpektoratu, ki o njej lahko pričujejo vsak dan. Po poklicanosti ste specialisti za bližino. Hvala za vaše dragoceno delo nadzora in javnega reda, romarjem in turistom, ki z vsega sveta prihajajo v Baziliko svetega Petra, je tako olajšan njihov obisk. Frančišek je izpostavil, da sta njihovi kompetentnost in modrost pri pristopanju k različnim, tudi najbolj kritičnim situacijam, splošno priznani, k čemur je pritrdil tudi papež osebno. Zelo se vam zahvaljujem za vašo profesionalnost in vašo velikodušnost, je dejal. Spodbujam vas, da vztrajate in iščete najboljše v vašem operativnem stilu, pri tem pa se trudite sprejeti vse z veliko potrpežljivosti in razumevanja, tudi v trenutkih, ko čutite utrujenost ali težo neprijetnih situacij. Kot je nadaljeval, njihovo delo, poleg ostalih pristojnosti, obsega tudi varovanje trga svetega Petra dan in noč. Na svojem delovnem mestu so ob vsakem vremenu prijetnem in neprijetnem. Papež je pri tem izrazil svoje občudovanje. Ko pomislim na vašo razpoložljivost in vaš duh požrtvovalnosti, me to navdaja z občudovanjem in mi daje spodbudo. Posebej je izpostavil njihovo sodelovanje med svojimi pastoralnimi obiski po župnijah in ostalih rimskih skupnostih ter obiskih drugih krajev po Italiji, pri čemer je papež izrazil globoko hvaležnost. Zaprosil jih je, naj varujejo tudi kulturne korenine. Prosim vas za uslugo. Trudite se tudi varovati kulturne korenine mesta in domovine. Ta civilizacija je v nevarnosti, da bo postala izkoreninjena, mi pa vemo, da brez korenin ni rasti. Trudite se varovati korenine, kajti korenine so tiste, ki dajo identiteto. Naša identiteta je ta, ki je danes, a izvira iz korenin in treba jo je posredovati našim otrokom in vnukom, a vedno iz korenin. Papež Frančišek je vse zbrane na audienci in njihove družine izročil Marijini materinski priprošnji. Ona naj vam je vedno blizu pri vašem delu in naj podpira vaše družine.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Še slab teden dni nas loči do začetka 26. apostolskega potovanja papeža Frančiška v Panamo. V pripravi nanj danes predstavljamo nekatere osnovne podatke te srednje ameriške države, ki bo drugič sprejela Petrovega naslednika. Prvič jo je namreč obiskal papež Janez Pavel II. 5. marca leta 1983. Panamo na severu obdaja Karibsko morje, na jugu pa Tihi ocean. Na vzhodu meji na Kolumbijo, na zahodu pa na Kostariko. Leži na ožini, ki povezuje Srednjo in Južno Ameriko preko Panamskega prekopa, ki je ena najpomembnejših morskih poti na svetu. Pokrajina je zelo raznolika. Na področju Karibskega morja in Tihega oceana je več kot 1000 otokov. Značilni so ekvatorialni gozdovi, gore in visoke planote. Na 75.517 kvadratnih kilometrih površine Republike Panama živijo dobri 4 milijoni prebivalcev. Skoraj polovica je nastanjenih v istoimenski prestolnici. Uradni jezik je španščina, glavne etnične skupine pa so naslednje. 65% prebivalcev je mesticev, 12% avtohtonih Američanov, 9% črncev, slabih 7% pa mulatov ter belcev. 89% prebivalcev je katoličanov. Panama je postala samostojna 3. novembra leta 1903, ko se je s pomočjo ZDA ločila od Kolumbije.
Prisluhnemo odlomku predavanja patra dr. Mirana Špeliča Frančiškana v cerkvenih službah v prvotni cerkvi.
Če pa se je vmes kaj zgodilo, recimo da so se preganjanja prenehala ali pa da je prišlo do kakšne amnestije, potem pa so tisti, ki so izpričali vero in ki so čakali na eksekucijo, bili oproščeni, tisti so se imenovali pričevalci ali konfesorji. Ti, kot vidite, so bili lahko posvečeni v diakone in prezbiterje brez polaganja rok. Svoje njihovo pričevanje, njihova tako rekoč že bližnja smrt, jim je nadomestila to polaganje rok strani škofov. Čas službe si je ta pričevalec pridobil s svojim pričevanjem. Če ga postavijo za škofa, pa je treba nanj položiti roke. Apostolsko nasledstvo pa vendarle zahteva tudi to fizični stik z apostoli. Če pa pričevalca niso peljali pred oblastnike, niti ni bil uklenjen, niti zaprt, niti obsojen, ampak je bil samo zasmehovan zaradi gospodovega imena in obsojen na hišni zapor, čeprav je izpovedal vero, se nanj položi roke za katerokoli službo, če je je vreden. Samo tisti, ki so bili dejansko v verigah, ki so res že trpeli, tisti lahko brez polaganja rok. Sicer pa ostane pač konfesori. Konfesori so sicer imeli v cerkvi veliko vlogo in so imeli precejšno avtoriteto. Kar je on rekel, je dejansko držalo. Če on za koga prosil odpuščanje grehov, so mu ga morali dati. Vdove. Ko se določi vdova, ta ni posvečena, ampak je le izbrana poimensko. Določi se jo, če že dolgo časa, kar je umrl mož. Zato tiste, ki so manj časa vdove, pa če so mlajše, se lahko še poročijo in naj potem, kot pravi tudi apostol, naj rojevajo otroke, nič hudega, če se vdova poroči. Če pa je že starejša, dalj časa vdova, da bo ostala vdova, ker se ta vdova tu zdaj pa ni več mogla poročiti. Torej določi se jo, če že dolgo časa, kar je umrl mož. Vdova se določi samo z besedo in se lahko pridruži ostalim vdovam. Ne polagaj rok na njo, ker ne opravlja daritve, niti nima bogoslužnih dolžnosti. Se pravi, vdova, ta odgovorna ženska v skupnosti je pomembna, veliko dela, ampak ni pa voditeljica bogoslužja in ne opravlja daritve. Zato polaganje rok tu odpade. Posvečenje velja za klerike zaradi bogoslužnih dolžnosti. Vdova pa je določena za molitev, ki pa je sicer tudi dolžnost vseh. Sem da vdova zgleda mora malo več moliti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.